Du lytter til Radio 24/7.
Det er den originale taleradio.
Om cirka 6 minutter.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Velkommen tilbage til anden time af programmet her. Ja, den smager stadig godt. Og jeg har også lige fået en kop te ind. Ah, ja. Så kan jeg lidt igen. Og det kan I forhåbentlig også. Og til eventuelt nytilkomne kan jeg sige, at vi er jo startet på romanen Helten af Harald Kidde. En roman, der udkom i 1912 og foregår på en lille ø ude i Kattegat. Den er ikke navngivet, men det er jo nok Anholt. Og jeg sagde til jer, at det vil jeg lige vende tilbage til de spørgsmål, og det kan jeg nemlig gøre, fordi jeg har lige fundet inde på hylden en bog med artikler og breve af Harald Kidde fra 1928. Der er nemlig et lille stykke om helten, som han har skrevet. Jeg ved faktisk ikke, om det er som et forord eller som en avisartikel. Men der står: spiren til denne bog ligger langt tilbage i tiden. Et lille barn, der omkring midten af forrige århundrede fra sit eget forældrehjem måtte sendes den lange rejse med dagvogn og skib over til en øde ø, hvor en fjern slægtning levede som embedsmand og måtte blive der til sit 17. år, ene blandt fremmede mennesker under fremmede kår. Så hun i sin kvide som mignon, adskilt fra alt glæde mod firmamentet, mod hendes side, hvor hjemmet gemtes, så og hørte hun kun havet, det uoverstigelige, det evigt adskillende. Ach, der mich liebt und kennt ist in der Weide. Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide. Det er jo altså for Goethes Mignon. Ach, den, der elsker og kender mig, er i det fjerne, kun den, der har lært længsel at kende, ved, hvad jeg lider. Dette lille barn, denne ensomme unge pige, blev min mor. Og i min egen barndoms trygge skumringsstunder dukkede ved hendes fortællinger hin tid og dens smerte, hin ø og dens mennesker op af det forgangnes hav. Sære skikkelser så jeg med hin barns forskræmte øjne, vandskabte og truende som øens egne af storme hervede kyster, stirrende som de, som hun i længsel mod den fjerne bred, mod det faste land. Eller skikkelser sammensunkne, tilføgende af ensomhed som øens lyngris og enebærbuske af den grå sandflugt. Vildfarende skygger flakkede gennem stuen, suk af hjemløse mennesker og bølger. Og værveløs i min mors arme, i mit hjems rede, tog mit hjerte mod dem alle. Der blev min bog til, i stemning og sceneri. Siden fandt jeg selv en øde ø og blev hjemme der, og fik den kær som intet andet sted på jorden i hin barndomslivs ihukommelse, i frygt, i medlidenhed. Og jeg skabte min helt af mit sideben, og satte ham ene og våbenløs som et barn ud på denne ø, iblandt disse skygger, og lod ham sejre over øen, over skyggerne, over sig selv. Hvorledes? Jeg vil i denne bog vise, hvad efter mit skøn et kristent menneske er. Måske man nu har sejren antydet. Men skønt jeg alt har tilegnet min mor to af mine ikke mange bøger, tilegner jeg hende også denne. Til hun er mor til den, som til mig og alt mit værk. Og så skriver han et andet sted i en lille artikel om sine forældre. Min mor stammede fra Sønderjylland. Hendes bedstefar boede på grænsen som toldkontrollør og havde 7 skønne døtre. Den ene af dem blev min bedstemor. Hendes ægteskab blev ikke lykkeligt. Min morfar var en rastløs vandrer, en hvileløs af Hasverus. Hjem og embede forlod han for at flakke om gennem landene uden mål eller resultat. Han døde langt borte mellem fremmede. 5 år gammel sendtes min mor til en af sine mostre, hvis mand var toldforvalter på Læsø. Der oplevede hun det dyb af ensomhed, hvor i øen dengang lå, blandt slægtninge, som lidet gav agt på det fremmede barn. Hendes fortællinger om livet der, det mørke, barskhed og vildskab, lod mig se end længere ud bag den horisont, som min fars rejser havde gjort videre end børns i almindelighed. Og faren vil jeg vende tilbage til. I helten steg øen op på ny. Kun blev Læsø til Anholt, der nu i sin beliggenhed delvis er, hvad Læsø dengang var. Og det vil sige altså, at Læsø er jo blevet mere befolket, og måske havde det en fastere forbindelse til fastlandet, end Anholt havde på romanens tid. Så derfor har han flyttet den fra Læsø til Anholt. Der har man stadig noget af det der. Fornemmelsen af en øde ø. Men det bliver altså som sagt ikke nævnt direkte, hvad det er for en ø. Jeg vil senere vende tilbage og fortælle om hans far og sådan noget, og måske lidt om hans vennekreds og hans indflydelse og alt sådan noget. Men det må være nok for nu. Nu går vi videre i romanen. Lad os se. Doktor Erik Lange besøger jo den gamle skolelærer Clemens Bæk, som ligger syg, og har bedt ham om at fortælle lidt om sit liv på øen, fordi det interesserer ham jo, hvordan man har kunnet leve så mange år, 50 år, på den her ø, uden at have været borte fra øen, undtagen en enkelt gang, 1 døgn på fastlandet. Lange så ud af østruden hen forbi klitternes nedskredne sand og marehalm ud i ørkenens kulsorte slette med revlernes fjerne ryggrade. En mil derude over klitternes vage blånende rand sås fyrtårnet som et hvidt skinnende stearinlys mod himlen. Men måske ejede de i det svundne noget, vi ikke tør miste, vi unge, som de siger, om vi skal leve. Nå, ak nej. Talte dog ikke sådan, som jeg kunne lære dem noget. Jeg er en gammel polelærer, som for længst har glemt den smule, han i sin tid sled sig til. Og de, som er en dygtig læge, efter alle de nye regler, rigtig doktor til lige fra universitetet. Erik så stadig ud af ruden. Gamle Bæk, sagde han dæmpet. Jeg har haft en sorg, som jeg måske siden engang kan tale om. Nu beder jeg dem fortælle mig om dem og deres, om hvorledes menneskene bærer deres sorg og finder sig til rette med glæde i livet. Jeg tror, de ved det, de og deres. Der blev der stille. En ko brølte langt ind i kæret, som grønnedes bag ved den vestre rude. Ja, måske, herr Lang. Måske, nikkede Clemens Bæk. Hans lyseblå øjne så stjålen på den unge læge. Men at tænke sig, jeg skulle kunne... Ja, de kan. Jeg tror det. Lægen greb hårdt hans hånd i sin. Ja, da, så skal jeg det så gerne. Ah, for det var dog mit liv, så ringe det var. Det eneste liv her på jorden. På øen, havde han sagt. Den gamle hostede. Men se, det er jo det. Husker de... Ak, nej, nu læser man vel ikke mere sådan gamle bøger. Men se, i Jung Stillings Lebensgeschichte, i barndomshistorien... Der fortæller han, at den gamle bedstefar sagde til ham en dag, de sad ved deres kulmile højt op i Vestfalens skove og så ud over det mørke land. Vi og vore er kun ringe på jorden, men i paradiset grønnes og blomstrer al vor et. Ak, herr doktor, der er dem, som kun grønnes og blomstrer der. Til deres slægt synes jeg, at jeg hører. Men som den gamle bedstefar siden sagde til Stilling, når vi er døde, der er det ligegyldigt, hvad vi har været på jorden, om blot vi elskede Kristus og var ham tro. Lange vendte sig. Uden for vestenroden stod Sønderbjergs mørke fod, Kærets grønne engdyb åbnede sig helt bort til vejen, han gik i går og i dag. Herr Bæk, jomfru kammerat, jeg hørte en smule af deres samtale i går. Har hun været på øen lige så længe som de? Ja, omtrent, ja. 3 år mindre er det. Jeg skal sige dem, hun kom til præsten, som der var. Min principal, pastor Rasmus Schwarzflügel, hed han. Hun havde da nysens haft en stor sorg at blive forældreløs. Hendes mor døde i koleraåret 1857, og faren 2 år efter. Og da nu pastor Schwarzflügel var hendes eneste levende slægtning, en halvbror til hendes mor, blev hun sendt herover for at komme sig lidt. Hun var ellers en rig pige. Faren, der var ostindisk købmand, efterlod hende mange penge, men hendes formønder spekulerede og ruinerede hende fuldkommen og forsvandt til benkallen. Og så, ja, så da gamle Schwarzflügel døde, blev hun hos den nye præst og siden hos alle de andre og kom aldrig herfra. For hvor skulle hun søge hen? Hun har altså været en dame engang. Ja, ja da. Hun har skam været en dame så fin i sine klæder og vaner som nogen. Eneste barn af hovedrige forældre, vant til både kammerjomfru og tjener. Jamen siden, ak, her blev hun min lige, og vi har måttet trælle slemt for føden begge to. Og nu ser hun til dem. Ja, Gud bedre det, doktor. Hun har jo ingen kondition nu, da her klod har forladt os. Hun har jo altid været hos præsterne. Som tjenestepige, sagde Erik Langsate. Nå ja, det blev hun jo efterhånden, som de vekslede, og det glemtes, hvad hun engang var. Men ja, det er jo heller ikke slemt at tjene, når ens hjerte kun tjener Gud. Men nu er hun jo nok snart for gammel til tyne, og skulle gerne have sin hvile den sidste tid. Og så er jo, vi begge to håber på den lille understøttelse, de ved, fyrmester Horn i sin tid gav øen. Jeg her i min sidste sygdom, og hun for sine sidste år. Lange vendte sig mod døren. Vil de ikke heller, om nu jeg, er det ikke ligefrem en fattig understøttelse? Fattig, ak, herr Lange. Men er vi andet end fattige, vi to? Der lyste et smil i de blegblå øjne. Og tænk så på, får vi den? Det skal afgøres nu i næste uge, i mødet hos Svending Gej. Ja, så hører vi hjemme her. Hører hjemme? Ja, for vi er jo ikke født her, skønt det mange gange under os. For vi må jo ret tænke os om, for at huske, at der var engang en anden verden end øen. Og derfor vil de jo ikke ret erkende os. Lange så ned for sig. Særlig venlige var de ikke, øens folk. Ja, mod de enkelte fremmede, der med års mellemrum forvildede sig herover på et nysgerrigt besøg. Mod dem var de høflige og talende nok, men mod dem, der ville blive øens embedsmænd og disse to, som først nu, efter et halvt århundredes tjeneste på øen, kunne erkendes værdige til en fattig understøttelse. Ja. Ellen havde nok ret. Så ensomt havde de levet. Fyrmester Horn, ham skulle de have kendt. Men han var jo allerede gammel, da jeg kom. Om ham og hans hustru, lille Madeleine fra Provence, og Jacobus Us, den forfærdelige historie, skal jeg fortælle den, for den er også øens historie, om end så helt anderledes end min og Lucie kammerats. Jo, jeg kender øen, og husker hvert menneske på den gennem de sidste 50-20 år. Alligevel så underlig, nu er sgu bort. Men hør nu, nu kommer vist jomfru kammerat. Lange så op. Forbi vestenruden kom hun, lille og bøjet, med hænderne foldet foran snipsjælet og kurven over armen. Øens nationalhue med de stive hvide blonder stod hende højt om panden. Nu ville hun snart få ret til at bære den, som en indfødt. Klinken klirrede, og hun trådte ind. Det lille, magre og brune ansigt, der i modsætning til Clemens Bæks sarte og barnehvide hud, var gennemkrydset af et væv af rynker og garvet af øens hår og blæst, blussede, da hun så lægen. Hun kniksede forlegent i det ene knæ og satte kurven fra sig på klapbordet. En gang en storkøbmands datter i hørt indedragt og pandering og bandolersko. Og nu? Jamen, hvordan går det, jomfru kammerat? Godt, at vi har dem til at se efter vores patient, smilte Erik Lange og undrede sig selv over, hvor han fik de ord fra. Hun så hurtigt op, 2 små brune øjne under de tynde bryn. Åh, tak, herr doktor. Det er endda en glæde af en... Hendes hånd, der var spidt som et barns, men krummede arbejde og elle, glattede over hans hovedpude. Sebæk, jeg tog medisterpølse i dag. For Anne Hendrikke kom jo i går, og jeg synes, det var så kønt et solskin, at vi skulle flotte os lidt. Jeg købte den jo hen ved unge gravmands. Nej, jomfru Lucie, så skal jeg jo leve højt i dag, smilte Bæk og prøvede på at komme op på albuen for at sige doktoren sømmeligt farvel. Ellen, sagde Erik Lange. Han sad ved vinduet i hendes stue, hvor han længe ikke havde siddet, og så ud over havnen og havet, der gled under det. Uendeligt, uophørligt, uden sejler og uden røg. Ellen, jeg tror, du har ret. Jeg må tale med folkene her, om jeg vil. De skal fatte tillid til mig og bruge mig mere, end de gør. Fru Ellen så hurtigt op hen for viftepalmen, som hun var ved at vande. Så bøjede hun roligt det blonde hoved og vandrede videre. Ja, det har jeg jo altid sagt, nikkede hun, og rev med den lille urtepotte rive den fugtige muld sammen om roden. Ellen, sagde han lavt, jeg har ikke ville sige det, men Kås og Faber, om du husker dem, de har forelagt rigsdagen min plan, mit sanatorium, og de er udnævnt til læger der. Fru Ellens hoved løftede sig ikke, men hendes stemme sidrede let, da hun svarede. Kære Erik, det har jeg set. Jeg kunne ikke finde avisen, da du var gået i går, så gik jeg ned til havnefoden til lunden. Han strakte armen langt ud fra sig på karmens broderede pude. Så får vi måske blive her i mange år. Jeg har jo tænkt det, sagde hun dæmpet. Han løftede hovedet og så på hende. Ellen, sagde han pludselig, som bræste fra hans mund. Hun så hurtigt op, satte kanden fra sig og var i et brus hos ham. Erik. Hun tog ham om hovedet med de store faste hænder, der duftede af den våde muld derhen. Erik. De så hinanden i øjnene. Hans læber dirrede ind i det mørke skæg. At du kunne skjule det for mig. Det var for at skåne dig, for at skåne mig. Åh nej. Det var for at være ene med din sorg, som du har været ene med planen. Og med alt, Erik. Alt det sidste år. Det er ikke sandt. Han løftede afværgende hånden. Hun så fast på ham, stadig med hænderne om hans sortkrøllede, tæt skæggede kinder. Jo, det er sandt. Hvorfor du ville være ene og have lavet mig ene, har jeg aldrig ret forstået. Jeg tænkte altid, det er den store plan, når du sad og tav ved bordet, når du straks efter kaffen gik ind på dit eget rum og sjældent så herind om aftenen, før vi lige skulle i seng, og endnu sjældnere kom og spurgte, om jeg ville en tur med dig ind i byen eller ud i klitterne og ørkenen. Men nu da sorgen er kommet, så kommer du dog til mig, og så forlanger jeg ikke mere. I mænd og jeres planer, hvor vi kvinder jo ikke kom nær. Hun smilte med tårer i øjnene. Han slog sine ned. Nej. Nej, lad hende tro det. Lad hende tro, han sad over sine planer de aftener, han ørkesløst stod ved ruden og så ud i det uhyre sorte rum, og kun hørte havet dybt nede og fornam dets kulde på sin pande. Lad hende aldrig erfare med, hvilken tanke om hende og sig selv han stod der. At han ikke kunne gå ind til hende, og lampelyset og sygkurven. At han ikke skulle skrige højt i sit fængsel. Men nu sorgen kom han til hende, og hun var rede og havde bidet tro, som den grønne skovdal derhjemme havde bidet, mens han flakkede jorden og haven rundt med far. Ja, hin dal derhjemme havde bidet, mens han svigtede den. Nu tog andre den i besiddelse og hævede den skat. Men hende beholdt han tilbage. Hende kunne intet i verden tage fra ham, ikke engang han selv. Han lænede sit hoved ind mod hendes høje bryst, og hendes hånd strøg ham om nakken. Erik, du vil ikke gøre indsigelser mod dem. Rejse din rette mod dem, der således tager den. Han så lidt op og ud over havet. Min ret. Og min ret var at tænke den tanke og give den til andre, som kan udføre den. Mig selv. Hvad du? Han smilte. Du er vist mere til patient end til læge der. Min, sagde hun langsomt. Hun så med rynkede bryn langt ud for sig. Ja, om du nu ikke var kommet herover, så langt bort fra hele det liv, du netop skulle leve i for at læge det, så langt fra biblioteker og laboratorier, klinikker og kolleger, så langt fra hele din tid, tror du da? Han sad lidt med hovedet mod hendes arm. Han mærkede, hvor hun rystede. Så sagde han lavt, hæst, som efter en fremmed vilje. Jeg troede det indtil nu. Men nu ved jeg det. Om vi ikke var kommet her til øen, ja, måske at der nu havde stået som første mand på mit slot, men at vi kom, det var helt min skyld. Hun nikkede langsomt og tungt. Jeg sagde dig det, Erik, men hun blev pludselig blusen rød. Men hvad? Han så op. Ja, helt din skyld var det ikke, hviskede hun. Hun gemte sit brændende ansigt ved hans skulder. Han smilte svagt og strøg hende over den hvide gyldne nakke. Lille Ellen, det skulle jeg da være den første til at takke dig for. Jamen, når det nu voldte. Jamen, det voldte vel det, det skulle, nikkede han. Se, mit slot bliver bygget. Portene til klostret bliver åbnet. De syge kan komme og smage af bækkens vand. Og jeg selv. Ja, du. Du. Hun så ham spændt ind i øjnene. Ja, jeg. Han lagde sin arm om hendes nakke. Jeg tror nu, har brug for en læge og et menneske på denne ø. Og jeg med tiden kan blive den læge og det menneske. Hun gispede kort og pressede sin mund ind mod hans kind, glidet halvt ned på hans knæ. Om jeg ikke var bestemt til det, sagde han sagde, kan jeg vel blive det, når jeg har lært, hvad jeg skal. De tog begge og så ud over det uendelige strømmende hav, der skilte dem, ene her på den bitte ø, 7 mil fra den øvrige verden. Jeg tror, jeg er ved at lære, Ellen, at denne ø er også verden. Hun nikkede ivrigt og så ham ind i ansigtet. Jeg tror, jeg kom i rette tid til gamle Clemens Bæk. Til Clemens Bæk? Ja. Ved du, at han har levet her i 55-20 år? Så længe? Hun så ud af vinduet over havet. Han tog hende fast om hånden. Ellen, om vi nu blev her lige så længe? Hun rørte sig ikke, så ham kun ind i ansigtet i et sitrende smil. Med dig, Erik, er denne ø mig verden. Ellen, han drog hende til sig et kys. Du skal gå med mig og høre af gamle Clemens Bæk, hvorledes man her lever et liv. Ja. Og det er jo så optakten til Clemens Bæks historie, som er bogens egentlige indhold. Hvordan man lever et kristent liv og bliver et kristent menneske. Og der skal jeg nok lige advare eller sige til jer, at I skal ikke tro, at det bliver sådan en klæg missionsk bog, den her. Harald Kidde havde godt nok studeret lidt teologi, men sprang fra, fordi han ikke synes, at hverken lærer eller studiekammerater tog det rigtig alvorligt. Men det synes han i det hele taget heller ikke, at kirken gjorde. Han meldte sig ud af folkekirken og betegnede egentlig ikke sig selv som kristen. Men religiøst anlagt, det er han jo helt klart. I lytter til Radio 24-7 til programmet Farve og Cigar, hvor jeg sidder og læser højt for jer hver lørdag aften. Jeg sidder hjemme i mit eget arbejdsværelse. Det er derfor, I kan høre lidt trafikstøj en gang imellem og sådan lidt. Men i øjeblikket kan I ikke høre nogen kat. For ja, vi har 2 katte, men det var især den store hankat, som var meget talende. Og forleden dag, så havde jeg været nede med en skraldpose og lavet døren stå på klem. Og da jeg kom tilbage hen fra containeren, så jeg, at han var smuttet ned og gik stolt med løftet hoved ud i vores lille baghave. Og reagerede ikke på min kalden. Og så var han ellers forsvundet ud på eventyr. Og jeg var nede og kaldte på ham hver aften og hver morgen. Og der er en underbo, der har set ham et par gange. Så jeg har stadig håb om, at han kommer tilbage. Men han har ikke vist sig rigtigt endnu, så jeg har kun få ham ind og op til madskålen. Jeg formoder, han er sulten. Men man ved jo aldrig, hvad han har oplevet, og om han har fundet nogle andre, der serverer noget for ham. Det håber jeg. Men derfor er der ikke så meget kattelyde i baggrunden længere. Det kan komme igen. Håb med mig. Så går jeg videre i romanen. Og vi er sprunget hen til, hvor Erik Lange kommer til Bæk og har fru Ellen med. Nej, kommer fruen også med. Ja, jeg kommer, lærer Bæk, for jeg har jo hørt den glædelige nyhed. Nej, har de hørt den? Den gamle smilte forlegen og glattede over tæppet med de gullige hænder. Ja, sagde han, i det han længe så ud af østenvinduet, hvor i dag skyerne drev og drev, hastige og grå over det sorte øde. Havet hørtes som lige uden for murene. Ja, med mig var det jo endda kun en mindre sag, for deres mand har jo lovet, at jeg skal ikke tære længere på det end til foråret. Og gudskelov, så kan jeg jo dø, som jeg har levet, uden at falde nogen til byrd. Men for gamle jomfru kammerat og fru Lange, så glad mindes jeg, at jeg har været lige siden jeg var ganske ung. Jeg synes, det er bestandig solskin derude. Jeg tænker jo hele tiden på, at nu behøver hun ikke at begynde sin nye tjeneste hos den nye præst. Ja, om vi får nogen, smilte Erik Lange. Og så er der det, sagde Bæk og festede sine øjne på dem. At når jeg dør, så har Svending Gej næsten lovet mig, at hun også skal få min part. Tænk så, har hun 350 kroner om året at leve af. Så får hun det jo næsten som i sin ungdom igen. Erik Lange så på ham. Næsten som i sin ungdom. En ostindisk storkøbmands datter. Skænkede øen sådan glemsel for penge. Men Ellen viklede roligt papiret af en flaske Bourgogne og satte den på bordet foran ham. Se her, herr Bæk. Denne flaske skal vi drikke i dag i den store anledning. Og Bol skal bringe andre herud, at de kan have dem og styrke dem på siden. Bæks øjne hvilte i et smil på flasken. Vin, det har jeg som end ikke smagt siden hans højhed prins Philips dag. Har de også kendt prinsen? Spurgte Lange og løftede hovedet. Om jeg har, Bæk nikkede. Han levede jo endnu de første 13 år efter, jeg var kommet til øen. Hvor skulle jeg undgå at kende ham? Han ejede os jo alle sammen. Nu ligger han derude i sit kapel i ørkenen. Han drømte altid. Han skulle dog til sidst slippe herfra ved kongens nåde, som han jo engang havde ejet mere end nogen anden mand i landet, men ja, det hjalp aldrig det mindste med alle hans tiggerbrev. Just fordi han havde stået så højt i kongens gunst, var han nu faldet så ubønhørligt dybt. Men tak, kære fru. Mange tak for deres store gave. Nej, er fruen også kommet med deres mand? Hans perleblå øjne gled i et svagt smil fra den ene til den anden. Ellen blev rød, og Lange vendte hovedet bort. Havde øens folk talt om, hvor sjældent de fulgtes? Ikke et skridt kunne man jo gå her på øen, uden øjne vogtede en. Undtagen i ørkenen da, der satte aldrig et menneske sin fod. Tror de ikke, herr Bæk, spurgte Erik, at så liden plads vi end har til at røre os her på øen, der dog er mange folkige steder derude, han nikkede mod det østre vindue. Hvor aldrig et menneske har trådt. Gamle Bæk lå lidt stille og så ud i det sorte land. En fugleskare trak hen over det som et dunkelt slør. Så rystede han på hovedet. Nej, sagde han lavt. Jeg tror ikke, der er den plet på øen så stor som en fod, som den ikke engang har dækket. Husk det dog, jeg var her i 55 20 år, og 1,5 mil lang er øen og knap 0,5 mil bred. Lange dukkede hovedet over, hvor han havde løbet langs havet for at finde ud. Og ørkenen, doktor Lange og fru, der gemte jeg mig den første tid. Og siden mange gange. Næh, der er ikke den plet i ørkenen, hvor jeg ikke har siddet og tænkt og bedt og fortvivlet og fundet mig selv igen. Om ikke ørkenen var, jeg ved ikke, hvorledes jeg skulle have klaret mig. Og tit griber jeg mig i at tænke, at paradiset kan ikke være uden sin ørken. Gamle herr Bæk, sagde Erik Lange, har de noget imod, at Ellen, min kone, hører med, når de fortæller mig om deres liv? Nej, nej, men den gamle smilte undseligt. Hvor tør jeg dog fortælle om noget så småt? Og sådan bare mit eget, fordi det er det, vi helst hører og mest har behov. Bæk nikkede. Og de er så god mod mig at sige det. Og ja, jeg bad i går, jomfru Lucie lede mig de papirer op, jeg talte til doktoren om for gangen dag. Og de ligger derhenne, ja, hvis jeg tør bede dem, ja, i skuffen i vestre hjørne. Ellen rejste sig og fandt en tyk pakke gulnede papirer frem af klapbordet. Jeg synes, det er på bagsiden af kvitteringer, de har skrevet, sagde Erikland. Ja, det er mine kvitteringer for alle de år, jeg har været lærer her. Kan de se? Her står alle præsternes navne ned gennem årene. Ach, ja. Ikke mindre end 9 præster har han været, og pastor Flak var dog 31 år. Og læger? Spurgte Erikland. Ja, se, læge havde de jo først fået den 10-12 år, før jeg kom. Det var dr. Ørebro, og han var her til sin død. Siden har vi så kun haft gamle dr. Hagedorn, til de nu kom. Ja, det glæder mig på standens vegne, at vi lægemets læger har holdt bedre ud end sjælens, smilte Erik. Har de boet her i den stue alle de år, de har levet på øen? Spurgte Ellen. Ja, det vil sige, da jeg kom her, skulle jeg bo i præstegården, og gjorde det også de første 7 år hos pastor Schwarzflügel. Men da så pastor Tang kom, det var de værste år. Da troede jeg ikke, jeg skulle kunne have levet. Han tog både mit lille embede og mit kammer i præstegården frem og jo hældte dem ud. Ja. Husk på, jeg var jo ikke og har jo aldrig været ansat sådan som andre læger. Præsten skal jo til lige være lærer for de 15-20 børn her. Men herr Schwarzflügel kunne ikke overkomme det i sin alderdom og svagelighed og søgte sig en hjælper. Men derfor behøvede pastor Tang jo ikke at bruge mig, men kunne gøre med mig, hvad han ville. Alle de andre præster var dog så gode at tage mig igen. Men sikkert har det jo aldrig været. Og det har de måttet frygte for de mange gange. Ja, 8 gange har jeg gået og skælvet for, hvad den nye præst ville gøre. Men det er jo da altid gået. Men dengang pastor Tang jo dem ud. Ja, der var jeg jo rent ud omkommen her på øen, om ikke dr. Ørebro havde taget mig i sit hus, for jeg skulle læse med hans datter, frøken Barbara. Siden gav prinsen mig lov til at bo i det her lille hus, som stod tom, fordi de var døde, som skulle bo her. Et ung brudepar, der havde været i Grenå og blevet viet, men druknede på hjemmevejen til øen. Så flyttede jeg ind i deres hjem, og siden har jeg jo så ganske rigtig boet her. Festafgift slap jeg for at betale. Og nu går det sagtens tilbage til prinsens arvinger, men ja, det vil jeg hellere fortælle dem om til sin tid. Han bladede sine papirer. Ellens og Eriks øjne mødtes og gled rundt i den lille lave stue. 2 vinduer havde den, et mod ørkenen og et mod Sønderbjerg og Kæret. Mod øst stod den åben til ørkenen, mod vest skyggede bjergets mørke fod. Loftsbjælken hang tungt fra køkkendøren til døren ud til forstuen. Uret dikkede enstonigt som havets brusen. Heliotroperne duftede sødt i garmen. Klapbordet med det hæklede tæppe, simestolen og den rødmalte træstol, lerovnen, munken, som de kaldte den her på øen, med sine grønne plader, et par gamle bibelske billeder med tysk underskrift af de hellige mænd i den glående ovn, Samsons kamp med Timnas løve og de sovende disciple i Getsemane, mellem dette havde Clemens Bæk levet livet i det unge brudepars stue. Erik Lange lyttede til urets gynge igennem den tid, det halve århundrede, der var svundet hen på den ø, som århundreder før var svundne og skulle svinde, mens havet bruste mod dens kyst. Jamen fortæl, gamle Bæk, fortæl, bad han og klemte sin hånd så hårdt om Ellens. Ja. Clemens Bæk så langt ud af østenruden. Det milde smil i øjnene forsvandt. Han hævede de dunede bryn. Der kom et strengt udtryk over hans ansigt, som så han fjerne og ophøjede ting, ophøjet gennem døden til evighed, som udmålte han sit liv, det Gud havde givet ham at leve, fra begyndelsen ind til denne time. Ja, skal jeg fortælle, dr. Lange og fru, der vil jeg begynd med begyndelsen, og den ved jeg, jeg finder nede i et lille hus i Gutachdalen i Badisk Schwarzwald. Der, En lille sidedal med skov tæt ned omkring nær landsbyen Niedervasser, både en from skovhugger og kulsviger ved navn Theobald Ephraim Baden og hans hustru Theodora. Deres hus havde aldrig stået til ungdommens lyst, og de havde først sent fundet hinanden. Men Gud Herren havde dog skænket dem to børn, en dreng ved navn Eberhard Sebastian og en pige, der hed Christine. De boede midt i en katolsk egn, men de holdt fast ved den protestantiske lære, som de havde bragt med sig op fra Vestfalen, hvorfra engang en af deres slægt var vandret ud. Til hvad faren havde lært, var sønnen helligt, og ingen kunne tænke på at glemme det. Men derfor var der ingen strid mellem dem og deres katolske naboer, og kom Theobald og Theodora og deres børn forbi et af de store gårdes kapeller eller et af de talløse krucifixer ved vejen eller i skoven, der knælede de ned og bad inderligt en bøn. Til disse gamle, kolde og dunkle stenhuse under førernes sorte og fugtige skygge, eller ved foden af de kransesmygte trækors ude på de solede og blomsterfyldte enge, havde jo så mange slægtled bøjet knæ og betroet deres sorg og bedt om hjælp og trøst der, hvor den er at finde. Og Theobald og hans kone så på de ellemørke træstøtter, som stod der på hylderne mellem blomstrende kirsebærgrene og duftende mjødurt, og vidste, at de havde været fromme slægters trøst, og bøjede panden for dem til tak. Til den store lærer fra Halle, Philip Jakob Spener, og hans disciple, havde lært dem, at enhver strid om trossager er Gud imod, og han ene kræver hjertet. De havde meget småt, Theobald og hans familie, men det havde dog aldrig manglet dem på brødet. Theobald huggede stammer i de store skove og slædede dem ned til bønderne i Reichenbachdalen eller den øvre nedre Gutachdal, men helst vogtede han deres kulmiler. Han gik derop mandag morgen og kom, om da milen tillod det, ned igen til sine lørdag aften for at være hos dem søndag over, læse en betragtning af Riers hjertepostil og et stykke af forklaringerne til den gamle Berleburger-bibel, synge en sang af der andægtig singende kristenmund, tale med Theodora og børnene om det læste, og siden lege med dem i engen ved kilden, forsyne sig med proviant for den kommende uge, og næste morgen er der vandre op af den stejle sti og forsvinde ind i det tætte mørke. Da Eberhard var 5 år, fik han lov at ledsage sin far. Og der var jo ret moro for drengene at trage dybere og dybere ind i fyrreskovens nat, at høre de mørke træers højtidlige susen, se solen glimte igennem et sted langt ind, og tænde hvidt lys over de rustrøde fyrnåle, og prøve, om han kunne følge faren, der høj og tavs skred der foran med skovøksen og proviantsækken over ryggen. Og hvad var det ikke for ham, der aldrig havde været længere end til landevejen gennem Niedervasser, at nå det store sorte kulbjerg herop, som stod og dampede hvidt under de brede fyrgrene, at sove ved farens side i græstørvshytten og lytte ud i skoven til dens natlige sus og ukendte lyde og vågne næste morgen i den stuk og spindelvæv og fjerne fuglesang. Da Eberhard blev større, kom han i skole ind i Hornberg hos den lille protestantiske menighed. Han havde en halv mil at løbe med sin taske med tavlen og læsebogen og den heidelbergske katekismus, men han var glad for at lære og for de andre børn, og sang hele vejen langs de gamle rønbærtræer og frugttræer, der i våren stod så snehvide og i høsten så koralrøde under de uhyre sorte skovmure. Vejen løb gennem den grønne dal med Gutachs skummende strøm, forbi de klaprende savmøller ved de store ensomme gårde, hvis vældige tage favnede hele huset så hjemligt og trygt, at man kun så et glimt af de små ruder og de mange røde blomster på svale gangene. Hornberg Kirke dukkede frem derind, og borgruinen oppe på sin fyrklædte højde. Han løb over broen og ind i den toppede gade, forbi de lave grå gavle med håndværkernes skilte og købmændenes boder og de gamle skriftsprog over dørene, til at nå skolen, der lå lige nede ved Gutach, med vinduerne ud mod strømmen og de sorte fyrhøjder ved Markgraf Schanze. Præsten og skolemesteren hed herr Tobias Beutel, og var en tør og drøg lille mand med et gult ansigt og en brun og støvet paryk med store metalbriller og knæbindklæder. Men han fik snart øje på Eberhards lærerlyst og flid, men var dog streng og formelt mod ham som mod de andre børn.
Men dem lejede Eberhard ret af hjertens lyst i frikvartererne, og vinkede langt efter dem, når de efter skoletid spredte sig hver til sin kant, og i deres små brogede dragter forsvandt en efter en i skoven. Ingen skulle Nidarvasser til som han. De menighederne der var som sagt alle katolske, og han løb alt, hvad han kunne, for han længtes efter sin far og mor og den lille Christine, og den lave enebærstrøede stue med den trebenede ovn, det skurede bord af fyrreplanker og de hvide træskeres række på væggen med mors væv og der her Gottsvinkel, det lille alter med krucifiks, som de trods deres protestantisme ligesom deres naboer havde i hjørnet af stuen. Og for hvis friske blomster han og lille Christine måtte sørge for de våde skovenge herinde i den lille sidedal, hvor kun deres hus lå, og hvor de derfor var ene herre. Der stod et kirsebærtræ for deres dør, og en lille lund af gamle valnødetræer, hvor i børnenes gynge hang. Der rislede en bæk forbi dørtasken. Den kom højt op fra skoven og bragte bud fra far. Ja, under tiden lagde han virkelig hvide fyrsplinter i den, og den bragte dem tro og travl ned til Eberhard og lille Christine. Små væld brød op af græsset, rustbrune og klukkende som bristende jernhatte. Røgen fra mors nadvergryde steg op af skorstenen mellem husløgene og sejlede hvid under de sorte fyrskove. Aveklokken ringede ind for Hornbær og svarede fjernt og nært fra Nidarvasser kirke og gårdernes kapeller. Og mens solen blev rødere over det mossede stråtag, korsede Eberhard og Christine sig andægtigt. Eberhard lukkede øjnene og drømte om de lørdag aftener, hvor han med faren dukkede frem af skoven svimmelt højt op, ud på der Feierabendfelsen, og med huen i hånden og arbejdsredskaberne for fødderne, lyttede til de utallige skjulte kirker, der nu dybt dernede i de sorte skovkløfter ringede helligdagen ind. Og han smilte med tårer i øjnene og lovede lille Christine, så snart hun bare kunne kravle vejen, at lede hende op til fra festaftens høje klippe at høre alle Schwarzwalds klokker ringe hverdagens sol i bjerget. Eberhard var stor og grov i lemmerne, ligesom faren, men Christine var lille og fin, rød og hvid, som moren nok en gang har været, da hun var ung. Og Eberhard elskede hende. Hun kransede de røde rønnebær om den hvide hals, satte skærmblomsterne, der stod som tåge over engen i sit hår, og spejlede sig i bækken. Far syntes ikke ret om det og rystede tit strengt på sit grå hoved, men Eberhard sprang efter blomster til hende og bragte hende de største og saftigste brombær i et æbleduftende valnødeblad, eller hentede nødder ned til hende fra egernernes redder. Men en dag kom herr pastor Tobias Beutel ind ad døren med sin stok i hånden og blev hilst med mig nervøshed af dem alle. Han satte sig på bænken ved der her Gottsvinkel, som man rynkede lidt på næsen af, så sig om, rømmede sig og drog ned i vesten. Ja, og så skal jeg lige fortælle jer endnu en gang, at I lytter til Radio 24/7 til programmet Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder her og læser højt for jer af en roman, der udkom i 1912. Den er skrevet af Harald Kide, en kendt forfatter dengang, men nu ganske glemt. Og det vi hører er den gamle Clemens Becks historie. Han starter helt nede i Tyskland ved sin barndoms velgører Eberhard Bardens barndom. Og præsten der er kommet på besøg, herr pastor Tobias Beutel, og hvad han ville var da det, at de skulle lade Eberhard studere. Han ville læse latin og græsk og hebraisk med ham, som han stadig havde holdt ved lige ved sin flittige gransken i de hellige skrifter på grundsproget, og siden Gud ville hjælpe, han havde vel ikke uden hensigt nedlagt så store evner i Eberhard. De fik se. Han vidste, at de havde slægtning i Halle, an der Saale, i værtshuset zum guten Geist. Kahane Eberhard kunne bo der for en ringe betaling, han nok kunne fortjene som præceptor for godtfolks børn i Halle, hvor der for uden saltværksejerne i Giebigstein fandtes mange rige købmænd. Theobald sad længtavs med de store hænder på knæene og grundede. Theodora gik til og fra med risene til ovnen og sagde intet. Lille Christine tittede nyfint fra den ene til den anden, og gøen i uret sprang frem og kukkede. Men Eberhard vågede ikke at løfte sine øjne, så den rystede han på sin bænk. Til hvad var dog egentlig det her Tobias Beutel der sad og talte om? Halle an der Saale, lå den ikke 100 mile bort, og student, lærer, præst? Ak, kulmilerne deroppe, og lille Christine og Nita var så byen. Nej, nej, aldrig, aldrig i evighed, nej. Sagde gamle Theobald, det var sære og store nyheder, at pastoren her forbringer os. Ingen af vores slægt har nogensinde forladt Gutak og dette hus, siden vi kommer ind fra Vestfalen. Vi har alle ernæret os af skovene. Selv min farfars bror, der var skovløber hos hans rigsfyrstelige højværdighed, benediktinerabeden i St. Blasien. Vi kender ikke det her, pastor Beutel taler om. Nå, men derfor kan det vel nok være godt, mente herr Tobias og brystede sig lidt. Jeg selv er en bondesøn fra Odenwald, og jeg skulle mene, at... Ach ja, de her pastor, men hvem ved, om Gud vil føre vor Eberhard så vel, som de blev ført? Halle an der Saale, det er ret, at vi har slægtninge der, men vi har aldrig set dem siden vor første ungdom, og den stad ligger mange mile fra. Men herr Tobias Beutel rettede hagen i sit halsbind og klemte om stokken, og da han gik, var det afgjort, at han fik råd. Til da han havde røbet ved det, at Gud Herren vel kun havde skænket Eberhard hans evner, for at han skulle bruge dem i hans tjeneste og til hans forherligelse i disse frafaldende og vandartede tider, hvor turde da den fromme Theobald tale længere imod. Men han sukkede ofte, når han ved aftensbordet tog efter de grove rugbrødsskiver og skottede hen til øksen i krogen, hvis skaft var slidt blankt af hans og hans fædres arbejde, efter ordene, i dit ansigts sved skal du æde dit brød. Theodora sænkede vandøsen. Hun syntes, hun et øjeblik så de blodige sårmærker fra krucifixets herre på sin drengs brune hænder og fødder. Men hendes blik mødte Theobalds, og de nikkede til hinanden. De skyldte Gud deres søn, men han ikke dem regnskab for, hvad han ville bruge ham til. Lille Christines øjne fløj fra forældrene til broren. Hvorfor var de så alvorlige? Fordi den fremmede mand havde været der? Lille Christine blev altid glad, når der kom fremmed. Det skete så sjældent her i Sidedalen. Kun er jeg til en havsirer, vandrende under sin varekasses velvede trætag, eller en urmager, hvis utallige små og store ure dækkede om ham med så travle penduler, som ilte tiden anderledes hastigt derude, hvorfra han kom. Og ville de med al deres spillende tunger minde ham om, som han sad der hos dem på bænken i skovene, at de længtes derud igen. Fyrskoven og valnødetræerne ud bag ruden skinnede i solnedgangen, så røde som en arneild. Hun søgte brorens øjne, men slog fortumlet sine ned. De lyste jo som, ja, som selve den hellige Sebastians på martertavlen med viseræk. Eberhard, forsøgte hun, så skal vi lege? Men Eberhard rystede langsomt på hovedet. Jeg skal ikke lege mere, sagde han. Lille Christine stirrede. Ikke lege, når hun ville det. Men faren nikkede tungt, og hun turde ikke spørge. Hun kendte ikke Eberhard mere. De havde herr Tobias Beutels bud om herrens kald og vilje med Eberhard, boret sig ind i farens og morens hjerte, havde de stunget som en lanseold i hans, og ved en tornekrans skilt det fra alt, det til nu havde drømt som sit. Når han nu hver dag gik ind til herr Tobias i Hornbær, så han stift ud for sig, uden et blik til de andre drenge. Hvor kunne nogen tid de ord glemmes, herr Tobias havde råbt i sin harme over deres indfoldige modstand, at selve den hellige Guds finger havde mærket ham som sin. At han skulle blive Gud Herren en tjener, som en af dem faren læste for dem om i martyrernes historie, en efterfølger i navler og blod. Ham undtes ikke skimt eller leg. Ene lille Christine kunne bringe ham til at smile som barn igen. Men mange gange, når han så aftenrøgen fra den lille hytte stige op, og faren dukkede ud af skoven derhjemme med øksen og risknippet, mens moren vinkede til ham fra døren, og lille Christine løb ham i møde, fyldte tårerne hans øjne. Til da rendte det ham i hu, at dette havde været alt hans fædres liv, og indtil hin dag hans visse vej. Men som hans fædre aldrig havde klaget over deres nøjsomme strenge liv, men taget dets galle bitre træskål med tak, således slap heller aldrig en klagelyd ind til en bøn om fritagelse fra hans læbe. Og da de fornødne år var gået, drog han en dag fra det hus, hvor i han fødtes, og som hans far aldrig havde forladt, mod nord af de ukendte veje, mod en fjerne og ukendte stad under Herrens hånd. Han drog med sin stav og sin bylt fra de dunkle Schwarzwalddale op over Rhinens vinbjerge gennem hele Schwabens land. Det var i dagen efter det store folkeslag ved Leipzig i det sene efterår 1813, og han mødte landsbyer og byer på flugt. Verden stod i brand. Folkeslagene løb på vejen. Han mødte flyttelæs med sejnefærdige heste, bandende mænd, skrigende kvinder og nøgne børn. Han fandt syge og gamle, ja spæde nord i grøfterne, efterladt af de flygtende. Han måtte hjælpe og trøste og kom sent frem. Han gik gennem landsbyers sortsvedende ruiner, i halm og sønderslaget bohave, og han løsnede de vildt brølende kreaturer i stallene, hvis stråtag var skredet over dem og havde begravet dem levende. Han stod ene ved brønden i de uddøde landsbyer og grundede tungt over den gudløse verdens ondskab og det stundende tusindårsrige, som den lærte Johann Albrecht Bengel efter apokalypsens sikre ord havde varslet til år 1836, og hvis tegn af ild og blod jo alt sås på himmel og jord. Og han gik videre, trøstigt og stødt, mod sin lange vandringsmål, mens Napoleon intet andet fuldbyrdede sit som Gud Herrens tugtens ris i de sidste dage. Og så sad Eberhard Sebastian Baden om sider i et lille venligt kammer i værtshuset som Guten Geist i forstaden Glauca i Halle an der Saale og studerede til teolog. Han var blevet en høj og stor og mager yngling med et langt, strengt og furet ansigt, der voldte af ingen trådte ham nær, med en dyb, ru stemme og stive kantede bevægelser. Han havde døjet ondt af rejsen og den fremmede stad, til hans hjerne var fyldt af Schwarzwaldskovenes dybe sus, af kulmilernes glød og hans fædres langsomme, sørgmodige og fromme tanker, men havde ikke nemt for syslen med bog og pen, i hvad så den gode herr Tobias Beutel troede. Men han lød jo Guds udtrykkelige bud, og han passede sine kollegier og sin pensa som en tro og flittig student, og slid tro og flittigt i det som præceptor for de halske saltværksejeres og købmænds børn, og erhvervede sig just så meget, som medgik til den billigste kostpenge til hans slægtninge her, den sindige gode vært og hans milde moderlige kone. Ja, og nu nærmer midnatstimen sig jo, så jeg tror, jeg stopper her for denne gang og læser videre i næste uge og fortæller jeg så lidt mere om Harald Kidde og hans liv og digtning. Der er ikke skrevet så meget om ham. Jeg har en lille biografi fra 1924 på ikke ret mange sider. Ja, 75-76 sider. Så har jeg set, at der er et antikvariat, der har en anden, også ældre bog om ham og forfatterskabet, som jeg lige skal have fat i. Men som jeg fortalte, så er han jo sådan dumpet lidt imellem stolene. Også når der blev skrevet litteraturhistorie, så er han uden for sådan de fastlagte skoler og retninger. Han var helt klart en ener i sin tid. Så der er ikke så meget, jeg kan hente i bøgerne om ham. Men det gør jo ikke noget, for så kan vi jo bare nyde værket. Man behøver jo ikke at vide noget om forfatteren, for at kunne nyde en bog. Men man bliver tit lidt nysgerrig alligevel. Det gør jeg i hvert fald. Nu vil jeg sige godnat, og håber, at I stiller ind igen på Farao Cigar næste lørdag. Jeg vil ønske jer en god og rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7.